ኣብ ሕሙራ ብምኽንያት ምኽፋት መንገዲ ኦም ሃጀር ሕሙራ ሎሚ ዝወዓለ ህዝባዊ መድረኽ ንርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ ኺሳራ ንምክሓስ ብሓባር ንስራሕ ኢሎም ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል።
ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምጥንኻር ኣብ ዝዓለመ መድረኽ ካብ ኦም ሃጀርን ከባቢኣን ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኤርትራን ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተሳተፍሉ ናይ እንኳዕ ኣድሓን መጻኹም ስነ ስርዓት ተኻይዱ እዩ። እቲ መድረኽ ዘተሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብዝበለፀ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ መድረኽ ሰላም ንምስታፍ ዝመፁ ኤርትራዊ ኣይተ ሓዱሽ ተኽላይ ንፈለማ እዋን መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝረገፁ ብምሕባር እቲ መድረኽ ሰላም ሕውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኢሎም
ተስፋና ዝያዳ ጉዕዞና ዝያዳ ንዕባለ ንፅበ ሕጉሳት ኢና ኩሉና። ምክንያቱ እዚ ሕዚ ሂወት ክሰርዕ ከሉ ተንፋስ ከምዚ ናይ ጫቆይት ኮሚራ ፈጢርና ክንብል ንክእል ናይ ጭፈርያ ዝዓለምናዮ ከምኡ እዩ። ህዝቢ ዝካ ኩሉ ብኩሉ ዝረኸብ ህዝቢ እዩ ሰረት ኣለዎ ክተበገተውን ኣይኮነን። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሓጉሽ
እቲ ምትሕዋስ ህዝቢ ዝተፈጠረም ሳላ ሰላም ዝተረኸበ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሓዱሽ እዚ ሰላም ኩላትና ንሓልዎ ኢሎም ኣይተ ተኸስተ ገብረ ማርያም ነባሪ ከተማ ሰቲት ሑመራን ነቲ መድረኽ ካብ ዘሰናድኡ ሓደ እዮም። ናብቲ መድረኽ ሰላም 1000 ኤርትራውያን ተዓዲሞም ዋላ እኳ እንተነበረ ላዕሊ ትትልምግና ተረኺቦም ክብሉ ገሊፆም ካብ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ መስመር ሑመራ ኦም ሃጀር ካብ ዝኽፈት ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ፣ ኤርትራውያን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ይኣቱ ከም ዘለው እዮም ገሊፆም።
ብጣዕሚ ብበዝሒ ዝሓወሰሉ ካብኡ ዝመፅእ ናብዚ ዝኸይድ ዕዳጋ ከምከ ደሞ ተመሊሱ ኩሉ ዕድግታት ይበል ዘሎ ካብ ኩሉ ላዓል እቲ መንፈስ ናይ ሓባር ስናያ መንፈስ ሓደ ግዜ ተፈጢሩ ናብቲ ሰላማዊ ሂወት ተመሊሱ ዘሎ ህዝብን ህዝቢ ዘለዎ ርክብ።
ኣብቲ መድረክ ካብ ዝተረኸቡ ኣመራርሓ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣይተ ሓጎስ ዓንደ ብርሃን ኣቀባብላ ህዝቢ ሑመራን ኣመራርሓን ዝምስገን እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ኣና ብመሰረት ዝገበርና ዕድሜ ኣብቲ ሰዓደምናያ ቦታ ከድና ሰም ከዓ ፅቡቅ መንገዲ ብሕጉስ መንፈስን ሓጓስን እዮም ተቐቢሎምና ነቲ ዝገበሩልና ክፍሊትካ ኣዝና ኢና ንምስግን ፅቡቅ ነይሩ። መድረክ ሎም ንድ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ተክፍቲ ህዝብታት ላይ ካብዚ መስመር ሓጀር ሑመራ ብሓደ ኒና ውዒልና ብዚ ናይ ክልቲኦም ንፈፋቅ ስለ ዝነበሮ ብሓባር ብፅቡቅ ይውዒል ክልቲኦም ህዝብታት ንክልቲኦም ናይ ክልቲኡ ረብሓታት ብሓባር እዮም ትሸርዕ።
ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ኩለን ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ስውፃፁ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ተረኪቦም እዮም። ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ንድሕሪት ከይምለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ቁርፀኛ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘጋጠመ ኪሳራ እቲ ዝተፈጥረ ሰላም ብምጥቃም ነካሓሶ ኢሎም
ብወነ ንላዓል ተመኪድና እንተይኮነ ተኣሳሲርና እናተዓነቕፍና እንተይኮነ እናተደጋገፍና ንቅድሚት ንመርሽ ከባብና ሞዴል ሰላም ስንየት ምትሕልላይ ሓቢርካ ምልማዕ ንገብሮ።
እቶም ተሳተፍቲ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ሰላም ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንቡር ተመሊሱ ሩባተ ከዘ ሰጊሮም መድረኽ ሰላም ዘካየድሉ ዩ ነይሩ። እቲ መድረኽ እንግዶት ምሳሕ ዝተፈላለዩ ናይ ኪነ ጥበብ ስራሕት እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ዶብ ሑማራ ኦም ሃጀር መራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ 29 ታሕሳስ 2011 ዓ ም ብዕሊ ከም ዝተኸፈተ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም።